Bogram Bulus gumesen vogna Timotaus. Timotaus gumesen tinuhi mesen. Bogram gumu yi vohom Bulus. Tom Christ Yesu nanung nu dagui mwad seyot. Tanga Christ Yesu de wole set ye modela ye. Vogna ho a Timotaus. De wasi hui hom mwin. Yaga makana dura ho gong ra. Tingna dagui da. Tanga Christ Yesu, darwe mot, bidura ho neratmen, bitushuli yommo, nabite yeimu yedeng. Tabak ira basa bos. Jinde masiki vok ima kidonya, mashunang ira ho na ho sangal Ephesus. Kwa limo, misi mu ho linu ilna sangali homo. Bimat behak basi basa batin basa the bos. Kwa si bwing bwing na ho wo nungan nu. Nabi tik basa henemo. Hayen, yena kunteni shwe men ila ra ya yusu, kebite bari men ila ni piak yiri men yira ni wet. Pie yimu, yivese na chuna pe, yitok sele wet, na yidura bi mat gong di dagwi ayong yaga yen. Gunga gumu, de na tok yina se itzakuzong. Nungen nuano, yaga nabi mat bi te ye nabi men, yiri te ye yo, he is yina vimo daba vok ni ye jere. Vimo de ni ye men na gangen na shot wet. Yen daba se sago egung da gwasi mwin. Bi mat behak baga yireng yi ipie yimomo. Yen aga hala gong men. Ku yen ilagas badu ila ni ha de na vok li tin wet. Yen isimo beten bi mat basa ila badu dagwe. Ku yen atok ni ha. Deyen eha wet ke pie deyen eha ire ye wet. Mwano deyen eha ye si deyen atok ye tiong wet. Woda tok badu basibarat kasi debi mat bira fum na ve egung de gwasi tiang. Woda to tok asi yaga bi mat de basi chik de dagwe ate badu wet. Kwa ate ve yaga vimo debi gil sit ve tanga vimo debi kien na ra pie debi ha ayen. Yaga vimo de vila dagwi wet ku yaga bi mat benen. Ate ve yaga bi mat de basi jede wet tanga vimo de bi sap dagwi wet. Yaga vimo de bi mobos bi da na bi ning men tanga vimo de bi mobos bi mat arong. Ate ba dumo yaga bi mat de vila ni drang tanga vimo de bi deng na viras. Yaga vimo de bi shigi bi mat. Yaga vi bos tanga vimo de bi nung nu ha bos. Mwa na bwang vimo. Debira ka yepi de sidi tu nabatin basa vimwin. Kubatin basa vimomo basi tiang na yagadiyat. Debatik ivo hom nami shara ye. Yagadiyaro yevok bong nilei. Kuye si yina dagwi debisomo he. Feng yagatosho liyom dagwi. Mafinga Christi Yesu darwe mot de anong megap ra fom gomo. Mafeng yaga judme, masi mwa dea to ye inami wet, kwa teme inami ra ye fom. Arani, makana ha ha ves ire ye, mataka ye liyom, kuma to bereng he ves, kumwano atoshu liyom hom, yaga ijeng yanemo, makana se itzago na ye wet, kuma rapie mo iji dunu zong. Kudarwe mot adura me niratme sherek, ato teme, mise itzago, Namite ye na ye. Pie ma yemo de wood isse. Jin de wood isse isangal. Iji ni sana Christi Yesu. Ha himu hasi tsago. Kwa jam nabi say he na ye mwa. Ha mu hasingan. Christi Yesu ave ije na bin say be mad banen. Me ma dal bang be maru mwa na banen. Ku pie ma yemo de yete. Dagwe atushuri yom hum. Arano. Yaga na Christ Yesu abin dura me, niri me de havok yene wet iji pie de arana me. Me de madal bang bi mat mwa nabanen. Yeno ateme, misi pie dura yaga mwa vemo de baro da basay sagona ye. Nabi basay ni kin bak bak. Tingnabi nung dagu ni rey tanga bong ni radvit a yene mo. Iye de ase bong gwam bak bak. Iku wet kubi tok die rong wet yewe adagwi njume zong ano. Ahwe hom Timotaus masitiga hu ivomu ridulimu delasitiang. Naha debizarabdagwi bakana ha irahu yimorani. Nihamu naloda nungu yaiting yagana hu to chumuriat. Re nuyel nase itago kuye imu yigangu na shot arongwet. Imadwe hak bakien na wedbitung na pie de yeimen yahayen. Kuyagano yenatik na to se itago na pie de yasimwin. Behagejimen Ahimenayus na Alexander yenda maga narahen ivo shetan. Yagana yana bin masa yina tabak wogo yenatik na ha ha ves iradagwi.